Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem er mjög mikilvæg og vil upplýsa háttvirtan þingmann það að eitt af því sem við fórum í leið og ég tók við þessu embætti var einmitt að skoða þennan mun á skoða hvað að koma út úr alþjóðlegu písakönnunni og reyna að komast í botns að því. Af hverju hafa hlutinu að vera að þróast eins og þeir hafa verið að þróast? Í kringum árið 2000 þá voru íslenski nemendur þeir voru mjög þeir voru held ég númer 2 í leskilningi og 1 í starfræði og við höfum auðvitað verið að spyrja okkur af hverju þessi þróun. Og það sem við gerðum og ég gerði strax að hugsa hvernig eflum við menntakerfið. Og eitt af því sem við sáum var að eftir að kennaranámið var lengt sem ég held að hafi reynd að verið mjög góð breyting, að við sáum að það voru ekki jafnmargir sem sóttu að fara inn á menntavísindasvið. Og við hugsum, ef við ætlum að efla þetta menntakerfi, þá þurfum við að auka eftirspurn eftir því að fara í kennslu og efla alla umgjörðina í kringum kennara. Og við fórum strax í þær umbætur og við settum sérstaka áherslu á leskilning, starfræði og náttúrugreinar. Við réðumst í aðgerði til þess að fjölga kennarnemum. Og hver hefur árangurinn verið? Árangurinn sá að eftirspurn eftir því að fara inn á menntavísindasvið, bæði hér á menntavísindasviði í Háskóla Íslands og Háskólanum Akureyri, aukningin 153% sem segir okkur það að það er gríðalegu meðbyr með því að efla menntakerfið. Og við byrjum á því að stuðla að því að við fáum öflugt fólk til kennslu, nákvæmlega eins og háttvirtu þingmaður nefndi hér í upphafi. Menntastefnan, hún byggir einmitt á þessu. Hún byggir á því að við ætlum að hafa hér framúrskarandi menntun alla ævi og leggja grunninn að því að það sé mjög eftirsóknarvert að sinna kennslu á Íslandi. Og sú aðgerð hefur heppnast mjög vel. Næst vil ég nefna að við höfum farið í margar umbóta aðgerðir. Og sérstaklega höfum við verið að líta á stöðu drengja og farið í samstarfsverkefni til þess að efla áhuga þeirra á námi og hvernig við styðjum betur við umgjörðina í tengslum við þá. Og eitt af því sem við komumst að þegar við fórum að bera saman til að mynda Finnland og íslenska menntakerfið er að Finnar leggja mikla áherslu á snembaran stuðning. Það að segja ef það kom upp vísbendingar að það þurfa að aðstoða við lestur að við komum strax inn í það. Ekki til að mynda á síðustu árum grunnskólans heldur fyrr. Og þannig að eitt leiðaljósi í nýri menntastefnu er snembar stuðningur og koma fyrr að málum. Og þetta er það sem við erum að gera og ég vil líka minna háttvirtan þingmann á það að síðustu niðurstöður PISA, þær tóku auðvitað mið af þeim árangri sem var PISA prófa tekið það árið 2016 en eftir og bara leið og ég kom í ráðuneyti þá fórum við og settum á lakkinar til að mynda fagráð fyrir íslensku, fagráð fyrir starfræði, fagráð fyrir náttúrugreinar til þess að efla þessar greinar til þess að stuðla því að árangurinn yrði betri. Þannig að ég er mjög bjartsýn á það að mikið af þeim aðgerðum sem við höfum þegar farið í og bara til að mynda þetta að efla menntavísindasviðið, auka áhugan og við höfum sett 100 milljóna í það að fara í sértækar aðgerði til þess að styðja við menntakerfið okkar, það mun skila árangri. Og við horfum líka í átti þess hvað Svíþjóð hefur verið að gera. Svíþjóð var, það gekk, nemendum hjá þeim gekk ekki nægilega vel og þeir fóru í að efla alla starfsþróun kennara og það er það sem við höfum líka gert. Við erum að efla starfsþróun kennara er varðar starfræði, náttúrugreinar og svo líka leskilning og það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur út úr öllum þessum aðgerðum en ég er mjög samfærð það að þær eru allar til þess gerðar til þess að efla menntakerfið okkar.
Þá tökum við máls á 76. þingmanns Suðurkjördæmis Oddný G. Haraldsdóttir.